Jau skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei lygų priežastys ir galimybės jų išvengti. Žmonių likimai. Jaunuolis ir mergina labai mylėjo vienas kitą. Vaikinas buvo liguistai pavydus, jis iš Kauno į Vilnių atvažiuodavo net naktimis, iš eiginių dienų pavakariais, įsitikinti, ar jo mylimoji neturi kito vaikino. Jeigu gatvėje, einant kartu, kas nors iš vyro atkreipdavo ją dėmesį, to jau pasipildavo priekaištai. Klausimai, kodėl jis ją žiūri, iš kur pažįsta ir taip toliau. Vaikino pavydas tapo nebepakeliamas. Jis nuolat peraugdavo į ginčius. Mergina pradėjo vengti pažįstamų vaikinų. Draugiams patarus, o ir pačiai pavargus nuo tokio bendravimo, jie nutraukė draugystę. Išsiskyrė abu verkdami ir daugiau nebesusitiko. Po kurio laiko jaunuolis vedė kitą, bet po kelerių metų išsiskyrė. Mergina baigė mokslus, pradėjo dirbti, susidraugavo su jaunuoliu skyriaus viršininku. Dėl jos šis paliko savo ankstesnę draugę. Paliktoji bendradarbiams pranašavo, kad šis pažais meilę ir paliks. Kaip paliko ją. Mergina nusprendė, kad taip nebus, todėl draugavo toliau. Netrukus jaunuolis pasiūlė už jo tekėti. Mergina sutiko paduoti pareiškimus vedyboms į civilinės metrikacijos biurą, nors tekėti už jo negalvojo ir net neįsivaizdavo gyvenimo kartu. Greičiau iš principo norėdama įrodyti buvusiai jo draugė, kad ši neteisi. Vestuvės greitai artėjo, o jis stengiasi apie jas negalvoti. Vestuvių dieną galvoja, kad reikės atsigulti į vieną lovą su nemylimu, nors ir teisėtų vyru. Mergina ir jaunuolis išpažino katalikų tikėjimą. Pagal lenkų papročius per vestuvės prie vaišių stalo ant sienos virš jaunosios kabinamas švenčiausiosios mergelės Marijos, o virš jaunojo Kristaus paveikslai. Po vidurnakčio Marijos paveikslas taiga nukrito ant jaunosios galvos ir sudužo į šukeles. Mergina pagalvoja, kad tai yra blogas ženklas ir matyt iš šių vedybų nieko nebus. Jis su šiuo vyru viso gyvenimo nepragyvens. Vyras žmoną mylėjo, o ji jo ne. Tad vengdavo lytinių santykių, dėl ko iš vyro sulaukdavo priekaištų. Vyras stokojo švelnumo ir stengdavosi vos ne prievartą pasiekti savo, o tai tik didino prarają tarp sutuoktinių. Draugai ir pažįstami manė, kad ši pora niekada nesipyksta ir gerbė vienas kitą. Iš tiesų taip ir buvo visose gyvenimo srityse išskyrus seksą. Žmona laukė iš vyro švelnumo, bet apie tai niekada su juo nesikalbėdavo. Ji visą laiką manė, kad vyras turi susiprasti pats. Taip dėja neįvyko. Jausdamas meilės toką iš žmonos pusės, vyras nuolat jai priekaištavo ir 13 šeimininio gyvenimo metais sutiko moterį, kuri jo žodžiai tariant į meilę atsakė meilę. Šeima pradėjo griūti. Vyras mylėjo žmoną, tad žinodamas jos tvirtą charakterį, bei nujausdamas skyrybas bandė apsidrausti ją apvaisindamas. Tai nepadėjo, nes žmona neštumą nutraukė. Vyro viltys, kad gimus antram vaikui žmona jo nepaliks, žlugo. Po skyrybų ir neštumo nutraukimo stipriai nukentėjo buvusios žmonos sielos ir kūno organų gyvybingumas, nes atsirado didelės bioenergetinės duobės, lytinės medžiagų įsisavinimo ir apykaitos sistemose, kas stipriai susilpnino imuninę sistemą. Neapykanta buvusiam vyrui už apgavystę išugdė didelę apie 2 metrų potencialinio dydžio agresiją, kuri per sielą pradėjo skverbtis į žmonijos dvasią. Tokiais atvejais dvasia ir siela performuoja galvos smegenų veiklą į agresyvumą ir smegenys organizme pradeda auginti agresyvesias vėžinės ląsteles. Išaugo stipri agresija lytinės sistemos ir plaučių bei kitų organų kasos kepenų atžvilgių ir moteris susirgo krūties vėžiu, kuris greitai išplito į plaučius. Mane pasikvietė konsultuoti, kai dešinės krūties vėžys buvo 4 stadijos, o plaučiuose buvo metastazinis pleuritas. Per pirmąjį apsilankymą moteris nesuprato mano minčių ir žodžių, nes galvojo tik apie ligą. Gydytojai atsisakė teikti jai tolesnę medicininę pagalbą, motivuodami tuo, kad jau per vėlų. Tuomet pažįstamiems prašant, pradėjo gydyti viena onkologinės ligoninės gydytoja. Buvo taikyta cheminė terapija, tiesa ne visa, nes ligonė jos atsisakė. Prieš kiekvieną cheminės terapijos procedūrą ją kankindavo nepakeliamas jaudulys. Visų kūnų ir siela ji nenorėjo šių procedūrų, nes po jų būdavo nepakeliamai sunku. Praėjus trejetui mėnesių po pirmo susitikimo moteris telefonu paskambino man ir paprašė pagalbos. Kaip vėliau paaiškėjo, tai padaryti jai kalbėjo draugė, nes matė beviltišką padėtį. Atvykęs pamačiau, kad ligonė jau tik svečias šiame pasaulyje. Kalbėjomis apie porą valandų. Per tą laiką sumažėjo veido išpurtimas. Skruostuose atsirado nedidelis raudonis, tačiau akis rodė neviltį. Moteris gyveno netoli mano namų, todėl stengiausi apsilankyti kasdien. Visą laiką stebėjau pokyčius, kiek įmanoma stengiausi atstatyti pažeistas sielos struktūras. Nuoseklus mudviejų darbas davė gerus rezultatus. Šios struktūros atsistatė. Pagerėjo ir fizinė būklė, skystis plaučiuose nebesikaupė. Moteris pradėjo vaikščioti, jos pamėlę nagai įgavo normalų rausvą atspalvį. Draugų ir pažįstamų veiduose atsirado viltis, kad ji pasveiks. Realiai padėtis visą laiką buvo nestabili. Ligonė kartais nusivildavo iki kraštutinumų. Kad viena krūtis didesnė už kitą, kad papilnėjusi, negali rengti savo mėgstamais rūbais, kad negali išeiti į lauką tvarkytis namuose, klausdavo, kada visa tai baigsis ir panašiai. Kartais jį tiek susinervindavo, kad norėdavo kuo greičiau numirti. Nusivylimus lydėdavo sveikatos pablogėjimai. Susitikus ir pasikalbėjus, sielos struktūros atsistatydavo tik laikinai, nes ligonės nuotaika nuolat keisdavosi. Fizinėme kūne pagerėjimas būdavo tik tada, kai gera dvasinė būklė išsilaikydavo keletą dienų, o tai būdavo retai. Bloga nuotaika ir laikas nebuvo jos sąjungininkai, tad sveikata silpo. Tiesa, moteris nejautė skausmo likus 2 valandom iki mirties. Greitosios pagalbos medikai nepatikėjo, kad ji nenaudojo jokių nuskausminančių medikamentų. Jie sakė, kad taip nebūna, kad slaugantieji nesako tiesos. Žmogui yra duotas vienas gyvenimas ir jį reikia gyventi meilėje, sutuoktiniams abipusiai sutariant, o ne įrodinėjant savo tariamą pranašumą, nesupratimą ar kokias nors ambicijas. Tik abiems sutuoktiniams siekiant abipusės harmonijos, galimi normalūs santykiai ir šeimyninė laimė. Gyvenimas nėra kortų žaidimas. Kai pralošęs, gali kortų malką vėl maišyti ir dalinti kortas iš naujo. Žmogui duotas protas, ne gyvenimui darkyti, o visatos harmonijai papildyti per meilę, gėrį, dorą, grožį ir darną. Kartą paskambino moteris ir prašė pagalbos. Prieš 3 savaites dingo sūnus. Diagnozavau padėtį ir pasakiau, kad nesijaudintų. Jos sūnus gyvas ir net neliūdi, tiesa išgėręs kiek alkoholio. Patariau jai susirūpinti savimi, nes jos pačios sveikata labai pašlyjusi, o nervai yra didelė našta visai šeimai. Moteris su manimi sutiko ir pasakė, esant 2 grupės invalidė. Pasiūliau perskaityti nebaigtą rašyti knygą. Po kiek laiko užsukau pasiimti rankraščio ir mes 1 valandą kalbėjomis. Moteris papasakojo, kad gyvenimą pragyveno priešingai, nei aš aiškinu. Kad reikliai diktavo gyvenimą visai šeimai. Jos diktatas ir nepagristi isteriški priekaištai tapo nepakeliama našta vyrui ir sūnui. Vyras statosi namą, jame įsirengė kambarį ir gyvena, į namus užsuka retai, tik kai ko nors pritrūksta. Visa jos neigiamų emocijų griūtis užgulė sūnų. Jis mokėsi universitete ir dirbo, tačiau metė mokslus, o po to ir darbą, net iš namų išėjo. Perskaičiusi knygą, moteris pagaliau suprato klaidas, lėmusias šiandieninę padėtį. Konkrečiau paaiškinau keletą patarimų ir išvažiavau. Po 1 savaičių moteris pranešė, kad sūnus atsirado. Jis apsigyvenė savarankiškai, bet adreso nepalikęs, sakydamas, kad dar nelaikas, kad apsilankyti būsę galima vėliau, kai susitvarkysės. Dar kartą Moteris paskambino po keleto mėnesių, nuoširdžiai padėkojo už jos tikėjimo sustiprinimą ir pranešė, kad padėtis iš esmės pasikeitė, santykiai su sūnumi pamažu gerėja ir tai teikia motinai didelį džiaugsmą. Pats sūnus šios informacijos neskaitė, bet jos struktūros pradėjo tvarkytis, kai atsistatė motinos sielos struktūros. Jam atsirado noras gyventi kūrybiškai ir savarankiškai, todėl įsidarbino ir grįžo mokytis į universitetą. Todėl dar sykį noriu pabrėžti, kad blogų vaikų, net ir jau suaugusių, priežastis dažnai glūdi jų tėvose. Tėvai to nejausdami dažnai sudarko ne tik savo, bet ir vaikų gyvenimą. Gyvenimo audrų nualinti tėvai dėl sunaikintų kai kurių sielos struktūrų dažnai neteisingai suvokia kai kurias gyvenimo tiesas, tačiau bando jas diktuoti savo vaikams. Tai dažnai atitolina vaikus ne tik nuo tėvų, bet ir nuo gyvenime siekiamų kilnių tikslų ir tikrųjų gyvenimo tiesų. Geriausia išeitis – išdėstyti vaikams savo nuojautas, įsitikinimus ir numatomus rezultatus, bet apsispręsti leisti jiems patiems. Vaikai turėtų blaiviai vertinti situacijas ir nedaryti klaidų, o tiksliau mokytis ne iš savo, o jau iš gyvenimo paragavusių žmonių klaidų. Atsimintina, kad pavėluota nors ir labai gili ir nuoširdį atgaila, negali sugražinti žuvusio vaiko, išgydyti iš šiuose užauginto invalido, atauginti iš operuoto organo, sugražinti prarastos meilės ir šeimininės laimės. Apylinkės pirmininkas gavo nurodymą kabutėse iš aukščiau, nugriauti pakelėje stovinti kryžių. Ilgai svarstęs ir nesykį už nurodymo nevykdymą išklausęs priekaištų iš valdžios, jis pagaliau ryžosi šiam darbui. Pasėmęs butelį, nuėjo pas vieną pažįstamą pasitarti. Užėjęs rado šį su kaimynu besišnekučiuojančius prie taurelės. Svečią pagarbiai pasodino už stalo ir visi trys tęsė vaišės. Pirmininkas išsakė savo rūpestį. Visi ėmė svarstyti, kaip tą kryžių nugriauti. Namo šeimininkas, jauniausias pagal amžių jautrus iš prigimties žmogus, jau gerokai išgėręs, tad pasiūlė kryžių nugriauti tuo jau pat. Buvo naktis, tad vyrai su pjūklu rankose nuskubėjo prie kryžiaus ir nutarimą įvykdė. Grįžę pasivaišino ir išsiskirsti. Rytojus visiems buvo nemalonus. Širdyje visiems nesmagu, o ypač jauniausiam vyriškiui ir pirmininkui. Nervinė įtampa kasdien vis didėjo, tapo gana stipri ir tokia išsilaikė visą pusmetį. O po to pradėjo mažėti, nes blogas darbas palengva užsimiršo. Tiesa, įvykį prisiminus nemalonus jausmai atsinaujindavo. Abiejų vyrų sveikata jame blogėti, augo vidinė įtampa ir gyvenimas tapo tiesiog kančia. Jauniausiasis vyras po kelių mėnesių sunkiai susirgo ir mirė kančiuose išgyvenęs pusantrų metų. Pirmininkas pragyveno 5 metus, kurie jo gyvenime buvo patys sunkiausi, nes nugriautas kryžius tiesiog slėgė ir stovėjo jo gyvenimo kelyje. Svarbiausia šioje nemalonėje istorijoje yra tai, kad šie žmonės susilpnino savo vaikų ir tolimesnių palikuonių sielos struktūras. Visų jų vaikų ir anūkų sveikata ir likimai komplikuoti. Juos pagerinti galima tik atstačius kryžių ir pareiškus gilę atgailą. Prieš aukščiausiai ir apylinkę žmonės, smerkusius piktadarius. Šią būtinybę intuityviai jautė ir pirmininko dukros, bet jos pritrūko ryšto ir informacijos. Po mūsų susitikimo ir pokalbio moteris šią klaidą nusprendė atitaisyti. Vien tik nuo šios geranoriškos minties sielos struktūros pradėjo šviesėti. Primenu skaitytojui, kad negalima smerkti žmonių, reikia atgaila už nuodėmes padėti jiems, o kartu ir sau. Žmonėms, žinantiems bei suvokiantiems šioje knygoje pateiktą informaciją, pasiūlau organizmo valymo programą maisto priedais. Susitvarkius galvos smegenų valdymo struktūroms, šios programos veikia efektyviai, nes pagreitina kūno organų fizinį sveikimą. Jei šios struktūros netvarkingos, užterštumo valymo programos neskiriu, nes tada jos efektyvumas būna mažas ir geriausiu atveju laikinas, o kartais net pakenkia. Esmė yra ta, kad dėl valdymo struktūrų sutrikimo blogėja kai kurių kūno organų būklė. Panaudojus maisto priedus, fizinė sveikata pagerėja, žmogui atsiranda daugiau jėgų ir galimybių nusidėti. Nuodėmingumui didėjant blogėja visos valdymo struktūros, o kartu gilėja ligų priežastys ir stiprėja susirgymai. Kai nėra naikinimo sistemų, maistinių priedų programų sudėtis ir apimtis yra mažesnė, o kartu ir pigesnė. Po paskaitos tikrinau moters bioenergetinę sveikatą. Pažeista lytinė sistema, sutrikusios kasos, o kartu ir medžiagų įsisavinimo bei apykaitos funkcijos. Kūnas nesugeba visiškai išsivalyti nuo šlakų. Kūno užterštumas pasiekęs per 50% kritinio užterštumo lygio. Moters finansinė padėtis nebloga, tada įpriėmė mano pasiūlymą valyti šlakus maisto priedais, praturtintais mikroelementais, amino rūgštimis, katalizatoriais ir kita. Susitikome po mėnesio, moteris buvo patenkinta, gera savijauta ir nustebusi sakė, kad klausydama manęs ir diagnostikos metu galvojo, jog vienos nuodėmės tai tikrai neatsisakys, bet per visą mėnesį to neįvyko. Matyt, nesusitiko su meilužiu, pagalvojau. Praėjus porai mėnesių po susitikimo į telefonu kalbėjau ir skundėsi, kad sveikata pablogėjo. Patikrinęs pastebėjau, kad ji naikina save dėl tos pačios nuodėmės, apie kurią buvo užsiminusi. Patariau savęs negraužti, nes stipraus minčių materializacijos lygio žmogus gali save sunaikinti labai greitai. Po keleto savaičių susitikau su minėtos moters giminaitė, kuri pasakė, kad mano pacientė jaučiasi gerai, kad meilužio nebereikia, nes meilužio tapęs jos pačios vyras. Meilės problemų aš nesprendžiu, nes tai kiekvieno žmogaus subtilusis pasaulis, nepavaldus nei teorijoms, nei protui, o tik jausmams. Neištikimybė jaučiant kalties jausmą vyrui, šeimai, visuomenį ir pačiai sau, nei tikros laimės, nei sveikatos netneša. Abipusė meilė nesukelinti kalties jausmo, neapykantos pavydo, aplinkinių pasmerkimo, apvainikuoja tikrą palaimą. Neištikimybė laikinai susižavėjus tikros laimės netneša, nes ardomos tarpusavio santykių su sutoktiniu ir šeimos struktūros. Tai vykdo dėl dviveidiško gyvenimo atsiradęs kalties jausmas ir savotiška prievarta sau bei baimė, kad paslaptis gali tapti visiems žinoma ir pasmerkta. Diagnostikos metu moteris pasiguodė, kad dėl nesutarimų su firmos vadovybė pakeitė darbą. Ja labai domino, kaip seksis ar ilgai dirbs naujame darbe. Pasakiau, kad sėkmė priklausys nuo jos pačios, o dirbs šiame darbe 7 mėnesius. Kartą pro šalį važiuodamas užsukau į svečius ir jį prisiminė pasiteisinusias mano prognozės. Firma bankrutavo praėjus 7 mėnesiams. Vėliau ši moteris nesykį kreipėsi telefonų patarimo ir paramos įvairiais klausimais. Patarimai padėjo, todėl jį knygutės informaciją priėmė lengvai ir jie daug kur gyvenime vadovaujasi. Ji pasakojo, kad sykį stebėjo, kaip sūnus žaidė kompiuterio automobilių lenktynės, žaidimas nesisekė, vaikas nervinosi, daužė klaviatūrą, po to pradėdavo iš naujo. Ir vėl tas pats. Mama paaiškino, kad pyktis neleidžia susikaupti. Todėl reikia nusiraminti ir pradėti iš naujo, sūnus paklausė ir laimėjo rungtynės. Nusivylimas ir agresija pirmieji nesėkmių laidininkai, o ne pagalbininkai, ir ne tik žaidimuose, bet ir visame žmogaus gyvenime. Motinai prašant peržvelgiau jos dukters sergančios cerebraliniu paralyžiumi bioenergetikos pokyčių seką. Pirmas pokytis įvyko praėjus 2 mėnesiams po apvaisinimo. Jos vyras su draugu ruošė malką žiemai, vakarienės metu abu stipriai išgėrė. Jam pasireiškė pavydo priepolis ir girtas jis pakėlė ranką prie žmoną. Šis atvejis žmoną stipriai išgazdino. Ji ne tik įsigando agresyvaus vyro, bet ir labai nusivylė santokiniu gyvenimu su juo. Nešiojamos iščiuose dukters normalios bioenergetinės charakteristikos tuo momentu nukrito iki kritinės ribos ir tokios išliko visą neštumo laikotarpį. Mergaitė gimė su silpnomis sielos ir galvos smegenų valdymo struktūromis. Vieną vakarą girtas vyras įsisiautėjo ir stipriu rankos smūgiu į veidą išliejo savo įtūžį ant žmonos, maitinančios krūtimi 3 mėnesių mergaitę. Pasekmių ilgai laukti nereikėjo. Motina ryte pastebėjo, kad mergaitė tapo suglebusi, bet labai rizli, jos kojytės nejudėjo. Gydytojų pastangos buvo nesėkmingos. Vaiką vežiojo visur, kur tik galėjo, bet rezultatai buvo minimalūs. Mergaitė užaugo, dabar jie 18 metų, bet jį neša žmogaus su negale gyvenimo naštą, kurios galėjo ir nebūti, jeigu tik tėvas būtų žinojęs dvasinės šviesos išmintį ir gyvenimą gyvenęs kitaip. Motina galėjo atstatyti pažeistas sielos ir galvos smegenų valdymo struktūras per atgailą už savo ir savo vyro nuodėmes, bet dėl nežinojimo to irgi nepadarė. Todėl iš šiuose kūdikiui nesuteikė reikiamos pagalbos ir mergaitė vystėsi silpna. Gydytojai medikamentai sielos ir galvos smegenų valdymo struktūrų negydo, todėl rezultato ir negalėjo būti. Kalbuosi su moterimi. Ji mano išvadoms patvirtinti pasakoja savo gyvenimo istoriją. Jos vyras pradėjo išgirinėti, motivuodamas darbo aplinkybėmis. Žmona pradėjo reikšti nepasitenkinimą, kuris laikui bėgant ir nesikeičiant situacijai peraugo į pyktį ir tarpusavio barnius. Moters pyktis vis didėjo, o vyras vis daugiau gėrė. Gyvenimas tapo nepakeliamas ir moteris pradėjo ieškoti išeities. Vieni siūlė skirtis, kiti kesti. Išklausiusi daug patarimų ir pati savo nutarusi, kad pykčių nieko nepakeis, atleido vyro ir priėmusi į tokį, koks yra, pradėjo jo rūpintis, užjausti, dalintis su jo rūpešiais ir džiaugsmais. Džiaugdavosi vyru, kuomet jis grįždavo namo, o jeigu neišgėręs dvigubai. Jos nuostabai vyras pasikeitė be raginimų, jis metė gerti ir santykių atmosfera pasikeitė. Tiesa, alkoholis ir buvusi nesantaika bei nusivylimai atsiliepė sveikatai. Moteris paskambino telefonu ir paprašė pažiūrėti jos sūnų, kuris išėjo iš namų neaiškioje nervinėje įtampoje. Ji įtarė kažką negero. Peržvelgiau jos nervinę įtampą. Leistina riba viršijo 3,5 karto. Nustačiau nuodėmių, dėl kurių kilo šį įtampą potencialinį dydį ir paprašiau atleidimo jam ir visiems kaltininkams. Po pusvalandžio sūnus sugrįžo. Į motinos klausimus jis trumpai atsakė, kad buvo didelėje neviltyje ir norėjo nusižudyti, dėl ko ir buvo išėjęs iš namų. Beinant nuotaiką pasitaisė, noras nusižudyti dingo, tad jis sugrįžo. Praėjo daugiau negu metai, bet noro nusižudyti daugiau nekilo. Apsilankė moteris, ją labiausiai domino gyvenantis Anglijoje sūnus. Motina išleisdama užsienin jam pasakė, jei voksi, aš tave prakeiksiu. Pasirodo, jaunuolė šią įdą turėjo gyvendamas Lietuvoje. Anglijoje jis ilgai negalėjo susirasti darbo. Nusigyveno taip, kad neturėjo net už ką nusipirkti valgyti. Tačiau pasinaudoti vagies patyrimu jam trukdė motinos žodžiai. Pačioje pradžioje jam teko valyti tualetus, vėliau reikalai pradėjo gerėti. Pasitaikė geresnių darbų, o po 3 mėnesių susirado gana padorų darbą statybose. Tamsiosios struktūros šio jaunuolio nepalengė į savo pusę, nors buvo sudarę visas sąlygas, kad jaunuolis grįžtų į vagių gretas. Motinos maldos, o vėliau ir perskaitytos šioje knygoje tiesos, sudarė stiprią šviesos apsaugą. Motinos ir sūnaus charakteristikos labai pasikeitė po to, kai motina perskaitė šią knygą. Mano pagalbos praktiškai nebereikėjo. Knygą motina išsiuntė ir sūnui. 17 metų jaunuolis ir 27 metų jo svainis dirbo firmoje. Rytais važiuodami į darbą, jiedu per mėnesį yra 3 kartus susimušę su autobuso stotelėje belaukiančiais keleiviais. Vyrai net patys nežinojo, kodėl jiems kildavo pyktis kai kurių keleivių atžvilgių. Jis augdavo be žodžių, po to iš nieko prasidėdavo kivirčai, kurie peraugdavo į muštynės. Jų agresyvios struktūros reaguodavo su analogiška kitų keleivių agresija. Jaunuolį dažnai užpuola grįžtant namo, būnant mieste, išvažiavus kitur, tarnaujant armijoje, jam nekartą teko iškęsti smurtą ir nusižeminti per prievartą. Įdomu, kad žmogus iš to nepadarė jokių išvadų ir jaučia stiprią agresiją invalidams. Kartais jie net panaudoja ir tai teikia jam malonumą. Diagnostika atskleidė tikrąsią šio bruožo priežastis. Jaunuolis iš protėvių paveldėjo didelę agresiją, kuri sužadina agresiją agresyviems žmonėms, net ir be žodžių. Jaunuolis ir pats agresyviai reaguoja į agresyvius žmonės. Ir vienu ir kitu atveju pyktis bei neapykanta paveldėti charakterio bruožai. Jie dažniausiai atsiranda vaikui augant iščiose, kai dėl agresyvaus ar nepadoraus vyro elgesio išsigąstama neštumo. Tuo metu gali būti ir kitų agresyvių priežasčių, pavyzdžiui, moters psichologiniai nerviniai stresai. Žmogus turi rimtai susimastyti, jeigu be pagrindo kyla pyktis nepažįstamajam, dar net nepradėjus su juo bendrauti. Tai stiprios paveldėtos agresijos pasireiškimai, kurie ateityje gali stiprėti dėl nervinių susirgymų. Nervų ligas gydytojai gydo, o paveldėtos agresijos ne. Čia yra tik viena išeitis – atgaila už tėvų ir protėvių nuodėmes. Viena moteris vaikščiojo paskutinės nėštumo valandas. Vyras dirbo kitame mieste ir savaitgaliui turėjo grįžti namo. Jis parvažiavo, pavalgė ir tuo išvyko pas gimines. Žmona bijojo pasilikti viena, tad puoliai neviltį smergdama vyrą. Tai labai pakenkė vaikui. Jis gimė iš pažiūros sveikas, bet pažeistos sielos ir galvos smegenų valdymo struktūros greitai pradėjo reikšti sveikatos blogėjimo. Didėjo agresyvumas ir silpnėjo mąstysena. Jis tapo agresyvus ir neprotaujantis, todėl teko jį atiduoti į specialią mokyklą, kurie dėl agresyvumo nepritapo. Atsistačius valdymo struktūroms reikalai pradėjo gerėti, bet jeigu per atgailą viskas būtų sutvarkyta laiku, nebūtų prarasta 9 metų. Telefonu paskambino gydytoją ir paprašė pagalbos motinai, kuri neapsirengusi, apsiavusi skirtingais batais, išėjo iš namų ir dingo. Visi puolė ieškoti, bet ši dingo kaip į vandenį. Peržvelgiau moters charakteristikas, jos buvo klaikios. Nervinė įtampa, agresija ir nusivylimas nevaldomi. Peržvelgiau nuodėmių laukus ir paprašiau atleidimo jai, kaltininkams, nukentėjusiems, jos tėvams, senelėms, visų kartų prosinelėms. Charakteristikos atsistatė ir motina netrukus grįžo namo. Po 2 mėnesių moteris vėl skambina, pergyvena, kad motinos agresija stiprėja ir jau nebeįmanoma su ja susikalbėti. Ypač įpykstant savo vyru. Teko peržvelgti visos šeimos, jos vyro ir dukterų visas bioenergetinės charakteristikas. Pasirodo, visi be išimties yra paveldėję didelį pyktį, kuris sąveikauja tarp visų šeimos narių, o kenčia pats jautriausias ir silpniausias nervų žmogus motina. Nežinodama, kaip elgtis su tomis neigiamomis emocijomis, įkaupia jas savyje. Susikaupus didesniam pykčio kiekiu kyla didžiulė nervinė įtampa ir valdančios nervinė sistema galvos smegenų dalies bioenergetika tampa minusinė, tai yra kyla nervinis susirgymas. Atsistačius sielos ir galvos smegenų valdymo struktūroms, susirgymas išnyksta ir kai žmogus iš jo ir jo šeima ateityje suvokia tikrąją priežastį, bei ją pašalina, padėtis iš esmės pasikeičia. Kai tokio suvokimo nėra ir dėl to nepadaromos išvados, motinos nervinė įtampa po truputį auga ir ji vėl tampa nevaldomai agresyvi. Kas ir atsitiko šiuo atveju? Teko visiems suteikti pagalbą ir paaiškinti, kaip toliau gyventi. Telefonu paskambino moteris, dalyvavusi mano paskaitoje ir skaičiusi pirmąjį knygos leidimą. Ji prašė pagalbos savo 14-metį krikšto dukrai. Mane perspėjo, kad nei mergaitė, nei jos mama knygos neskaičiusius. Paprastai aš nediagnozuoju žmonių neskaičiusių mano knygos, bet mergaitė jau ligoninė, tad pažadėjau peržvilgti jos sveikatos būklę. Atlikau pilną diagnostiką. Po apvaisinimo mergaitė apdovanota gera sveikata ir likimu, tačiau jau po 2,5 savaitės dėl neštumo išsigandimo gemalo struktūros labai pakitusios. Mergaitė tapo agresyvi, jautri ir nusivylusi. Gimusi gavo dar vieną, nors ir nedidelį, bet skausmingą smūgį iš tėvo pusės. Mačis laukia sūnaus. Per jos jautrumą, agresyvumą ir nusivylimą gyvenime pakako neigiamų emocijų. Šie neigiami impulsai pamažu vis kaupėsi keisdami sielos ir galvos smegenų valdymo struktūrų bioenergetiką. Vėliau pasireikšdami liga, kraujo vėžių, leukozė. Po didelio nervinio streso ir nusivylimo gyvenimu susilpnėjo jos imuninė sistema. Ir šiai ligai atsivėrė vartai. Teko diagnozuoti motinos ir mirusio tėvo sielos ir galvos smegenų bioenergetinės struktūras. Mergaitė dar tebeturėjo pretenzijų jau mirusiam tėvui. Po atgailos padėtis pakito, bet kad ją išlaikytų, patariau perskaityti jau baigiamą rašyti šią knygą. Padėtį kontroliavau po 2-3 kartus per savaitę. Jau po 2 savaičių sveikata žymiai pagerėjo, tad besikalbėdamas su krikšto mama paklausiau, ką rodo laboratoriniai tyrimai ligoninėje. Ji pasiteiravo ir rytojus dieną pasakė, kad padėtis labai pagerėjo, bet gydytojai liepė ieškoti kaulų čiulpų donoro. Aš ją nuraminau. Jeigu viskas taip klostysis, tai jokio donoro nereikės. Porą kartų kalbėjau telefonu su pačia mergaitė, paaiškinau kaupiamo pykčio ir nusivylimo žalą, jos atveju ir patariau kaip elgtis. Po poros savaičių ją išrašė iš ligoninės ir liepė tęsti gydymą namuose periodiškai pasitikrinant. Iš kraujo tyrimo rezultatų galima buvo spręsti, kad mergaitė sveika. Netrukus mama vėl paskambino, leukocitų dukters kraujyje vėl padidėjo iki 60, normaliai būna 4-9. Skubiai peržiūrėjau situaciją ir nustebau, kad priežastis motina, kuri vėl puolė į depresiją. Su ja pakalbėjau ir po kurio laiko leukocitų kiekis pasiekė normą. Vėliau susitikome pokalbiui, kurio metu mergaitės paklausiau, ar ji žino tikrąją diagnozę. Pasirodo, mama jai pasakė, kad praėjus kritiniam momentui, paaiškinau pagrindinę susirgymo priežastis, išaiškinau, kaip elgtis toliau. Dar sykį išaiškinau tarpusavio nesupratimo ir pykčio žalą. Paklausiau ir pasakiau, kad viskas priklausys nuo jų išprusimo, šio klausimo ir praktinių žinių panaudojimo, ypač pirmus 2 metus. Perspėjau, kad ateityje neštumo išsigandimas ir abortas galėtų ligą sugražinti, todėl reikia pasilikti išmintingai ir laikytis 10 Dievo įsakymų, melstis ir atgailauti reikia dvasinėje ramybėje, be savęs smerkimo, išgašio ir fanatizmo. Jau praėjo 3 metai mergaitė sveika. Noriu atkreipti skaitytojo dėmesį, jei jis neįsigilino į situaciją, kad ligonio aukštesniųjų struktūrų sveikata priklauso ne tik nuo jo paties, bet pirmiausia nuo įsupančių žmonių. Geriausias vaistas dvasinė visų ramybė. Pokalbiui pasibaigus, mamos paskatinta mergaitė nedrąsiai paprašė pagalbos ligoninėje besigydančiai. 2,5 metų mergaitė iš Klaipėdos sergančiai antinksčių vėžių. Gydytojai jau perspėjo tėvus, kad ruoštųsi laidotuvėms. Diagnozavau jos motiną, tėvą ir pačią mergaitę, ligos priežastis tai tėvų klaidos. Paprašiau nuodėmių atleidimo ir padėtis valdymo struktūrose pasikeitė iš esmės, bet antinksčiams atsistatyti galimybių buvo nedaug, nes mano matavimai rodė, kad liga 75% peržengusi kritinę mirties ribą. Visa viltis, kad gyvybingas vaiko organizmas galės padaryti stebuklą žlugo. Mergaitė mirė, bet be fizinių skausmų. Šeima užaugino 3 sūnus ir 1 dukterį. 2 vyresnieji sūnus sukūrė šeimas ir gyveno savarankiškai. Jauniausias sūnus tarnavo armijoje, o dukra mokėsi universitete. Namuose liko gyventi abu tėvai. Vyras eilinį kartą susirado meilužę ir moteris pasijuto visiškai vieniša ir niekam nereikalinga, vis dažniau ją aplankydavo negeros mintys apie savižudybę. Ir moteris jau norėjo savo valia pasitraukti iš gyvenimo. Apmąsčiusi, kaip tai padarys, ji nutarė paskutinį kartą nuoširdžiai pasimelsti. Nuėjusi į bažnyčią, ji nuoširdžiai atgailavo už savo gyvenime padarytas nuodėmes. Atleido visiems kaltininkams ir net vyrui bei jo meilužėms. Visų atsiprašė ir paprašė palaimos visiems vaikams. Nuoširdžiai pasimeldė ir išėjo vykdyti savo užmačių. Išėjusi į lauką pastebėjo, kad ji labai reikalinga besimokančiai dukrai ir sūnui, kuris grįžęs iš armijos neberas motiniško šilumos ir paramos gyvenime. Po to prisiminė, kad ji reikalinga ir kitiems vaikams bei anūkams, kurie apsilankė namuose ir neradė motiniško šilumos pasijus svetimi. Nes tėvas vaikams skirs mažai dėmesio, o atėjusi nauja žmona tik dar labiau atvėsint šeimos židinį. Moteris sugrįžo į namus su visai kitokiomis mintimis, viltimi ir požiūrį į gyvenimą. Jos daugiau niekada nebeaplankė panašius mintys. Vyras irgi pasikeitė. Tai buvo paskutinė jo meilužė. Pastebėjau, kad į neviltį ir kitas neigiamas emocijas puolė žmogus, aplink save sukuria stiprų negatyvų lauką, kuris atstumiančiai veikia aplinkinius ir ypač artimus žmonės. Neviltyje esančiam žmogui gyvenimas tampa sunkiai pakeliama našta, todėl neviltin patekęs žmogus turėtų kuo skubiau suvokti, tai pasitelkti dvasinę išmintį ir pakilti iš nevilties. Pati to nesuvokdama, minėtoji moteris atgailavo ir pašalino nevilties priežastis. Padėtis iš esmės pasikeitė. Vyriškis papasakojo, kad žmona jam nuolat priekaištavo dėl tariamos neištikimybės. Jis stengėsi iš darbo grįžti laiku, tačiau priekaištai nesiliovė. Pasiguodė draugui, šis pagalvojęs patarė pasidomėti savo žmonos ištikimybę. Vyras slapčia pasiekė žmoną ir įsitikino, kad žmona turi draugą. Moteris guodėsi, kad bendradarbė ją apkaltino vagystę. Jau du kartus dėl kolektyve dingusių pinigų kažkodėl kaltė suverčiama jai, nors ji tikrai to nusikaltimo nepadarė. Tarp jos ir bendradarbių santykiai nuolat įtempti. Darbas moteriškai patinka, todėl ji nenori iš jo išeiti. Patariau prašyti policijos pagalbos. Profesionalai išaiškino tikrai kaltininką. Buvo panaudoti pažymėti banknotai. Ir praėjus valandai po jų dingimo surastas tikrasis kaltininkas. Tai buvo bendradarbė kaltinusi moterį vagystėmis. Pasisavinusi svetimus pinigus, visų bendradarbių buvo pasmerkta ne tik kaip vagilė, bet ir kaip piktybiškiausias žmogus, kuriuo ne tik negalima pasitikėti, bet ir reikia vengti. Nežinai, ką jį gali iškrėsti, prisidengusi dorovės skraistę. Man tarnaujant armijoje, vienam kareiviui dingo pinigai. Draugas, kurio lova buvo greta nukentėjusio lovos, užjausdamas vaišino jis saldainiais. Netrukus paaiškėjo, kad tie saldainiai buvo pirkti už tuos pačius voktus pinigus. Teko iškesti kareivių teismą. Per teismą išaiškėjo ir jo bendrai. Vyriškis išsipasakojo, kad jis su broliu pasamdė kampuotus vyrukus įtariamam vagiui išaiškinti ir įpamokyti. Vyrukai besiaiškindami tą žmogų užmušė. Vyriškis ir jo brolis jau beveik metai gyvena jausdami kaltę ir nulatinę nervinę įtampą ir smerkdami save. Per tą laiką stipriai pašlyjo abiejų sveikata. Teko nesykį susitikti ir aiškintis, kol padėtis stabilizavosi. Moteris apkaltino kaimyną vagystę ir visam kaimui išmeižė. Nors žmogus šį kaltinimą neigė, bet kaimynai pradėjo šnairuoti ir jo vengti. Žmogus neišlaikė ir įsikėlė gyventi kitur. Po metų sužinota, kad tuos pinigus pasisavino pačios kaltintojo sūnus. Tiesa, išaiškėjus, kaimynai pradėjo smerkti moterį. Taigi niekada nereikia svaidytis purvais, į taikinį gali nepataikyti, o rankos liks purvinos. Tai dėja ne vieninteliai atvejai. Daug žmonių suvokia savo juodasias asmenybės puses, dažnai jas slepia, bet dėl savyje esančių purvo jie pasmerkia kitus žmonės. Liaudis turi patarlę, kuo pats kvepia, tuo kitus tepa. Anksti ryte paskambino vyriškis, atsiliepė žmona, nes aš laukia mankštinausi. Neradęs manęs vyriškis sunkiai atsiduso, gal kaip nors ištversiu. Netrukus jis vėl paskambino ir pasakė, kad nuo staiga atsiradusio skausmo tiesiog plyšta galva. Prašė padėti įveikti tą skausmą, nes vaistai nepadeda. Vyriškis apsiskaitęs, išstudijavęs daug jam patikusios ezoterinės literatūros, perskaitęs ir mano knygą. Dažnai medituodamas jis naudojasi literatūroje aprašytais metodais. Šį kartą medituojant, jis skausmas tiesiog sukausti. Diagnozuojant išryškėjo, staigi ir stipri agresija į galvą. Prieš meditaciją tos agresijos nebuvo. Paprašiau nuosekliai atpasakoti meditacijos eigą. Pradžioje buvo nuoširdžios padėkos, žodžiai ir pozityvios mintys, sielos struktūros šviesėja. Po to sekė mintys išvalančios iš savęs visą blogį ir nukreipiančios jį į žemės centrą. Bet žemės centras visą jam atsiųsta blogį, sukoncentravo į energetinį krūvį ir žaibiškai gražino atgal. Smūgis buvo labai stiprus ir paveikė nervinės ląsteles, dalyje galvos smegenų kilo spazmai. Įvyko kažkas panašaus į epilepsijos priepolį ar išeminį insultą, kai dalis galvos smegenų negauna visaverčio maitinimo ir tada kūne pasireiškia traukuliai ar atsiranda dideli galvos skausmai. Kuo ilgiau trunka spazmai, tuo lėčiau atsistato sveikata. Taip atsitiko ir su šiuo vyriškiu. Po diagnostikos ir jo klaidų išaiškinimo galvos skausmas sumažėjo greitai, bet sveikata sunormalėjo tik po kelių valandų. Vėliau paklausiau, ar tik jis nebus pamiršęs skirelyje susitikimą su filipiniečiu Hilleriu Aleksu Orbitu pateiktos informacijos apie kenksmingas neigiamų energijų negatyvų išmetimo į visatą pasekmes. Juk žmogui yra duota galimybė per atgailą pačiam sunaikinti savo nuodėmių produktą, tad jo nereikia skandinti, kišti į žemę ir panašiai. Šis būdas yra ne tik nekenksmingas, bet ir labai naudingas, nes žmogus nustoja būti blogio energijos šaltiniu. Priešingų atveju jis tampa paukščiu, kuris teršia savo lizdą, o visata nemėgsta būti teršiama. Žmona pasiteiravo, kasgi nutiko tam vyrui. Kai trumpai paaiškinau, jį nusistebėjo. Nežinau, kas su tai žmonėmis darosi. Prisiskaitė knygų vieni, gyvi braunasi pas dievą į dangų, kiti į šetono karalyje, o dar kiti stengiasi savo blogį ir visas gyvenimo šiukšlę sugrūsti į motinos žemės gelmes. Vieni lenda į kažkokius visatos protų centrus ir ten ieško ko nepametę. Kiti be perstojo atakuoja dievą, prašydami patenkinti susikaupusius norus, savo išmintimi tinkančius tik šetono karalyjai. Beliko tik pritarti jos mintims ir pateikti jas skaitytojui apmastyti. Telefonu paskambinusi moteris prašė, kaip galima greičiau ją priimti, nes turinti didelę bėdą. Sūnus susirgęs baisia liga, gydytojai mato tik vieną vienintelę išeitį kaulų čiulpų persodinimą. Pasiteiravau, ar ji ir jos 20-metis sūnus skaitė mano knygą. Jie knygos neskaitė, o kreipėsi į mane tik draugiai patarus. Paprašiau, kad kuo greičiau perskaitų jį pati sūnus ir sūnaus tėvas. Būtų dar geriau, jeigu knygą perskaitytų ir sūnaus senelį. Paaiškinau, kad pats geriausias gydytojas galintis įveikti. Onkologinė liga yra pats jo sūnus. Senelė tėvai ir pats sūnus turi ištaisyti savo gyvenimo klaidas nuodėmis, nes dėl jų tapo pažeistos vaikino sielos struktūros ir todėl įsigalėjo liga. Po 1,5 savaitės motina su sūnumi apsilankė konsultacijai. Pokyčiai po knygos perskaitimo įspūdingi, onkologinė įtampa sumažėjusi nuo 70 iki 30. Skaitytojai primenu, kad piktybinis onkologinis susirgymas atsiranda, kai onkologinė įtampa viršyje 50%. Padėjau šią įtampą sumažinti iki 2% ir paaiškinau, kad tik žmogausi vidinė dvasinė ramybė yra pats veiksmingiausias vaistas nuo onkologinės ligos. Dar po 2 mėnesių jaunuolis paskambino norėdamas pasitikrinti savo sveikatos būklę. Po diagnostikos paaiškėjo, kad onkologinė įtampa per tą laiką laikėsi 2-3% ribose, o sveikata pagerėjusi daugiau nei 2 gubai. Tai labai puikus rodiklis. Pasveikinau žmogų su tokia pergale ir palinkėjau toliau taip laikytis. Jaunuolis pasakojo, kad gydytojai patys tuo stebisi. Jie net 2 kartus atlikė tyrimus ir pasakė, kad jų praktikoje pirmas atvejis, kai toks ligonis nei iš šio, nei iš to pradėjo sveikti. Aš patariau padovanoti gydytojams knygą ir paaiškinti, kad pats didžiausias pagalbininkas sau ir gydytojui yra pats žmogus pacientas, kai jis teisingai suvokia ligos priežastis ir sugeba pakeisti požiūrį į aplinką ir į save patį. Taigi, tada, kai nustoja kaupti savyje ir iš savęs spinduliuoti į mus supantį pasaulį, pykti, nuoskaudas, nusivylimus ir kitas neigiamas emocijas, kai sugeba išvelgti egzistuojantį gėrį ir grožį, kai pats įsijungia į gėrio ir grožio kūrėjų gretas, tada tokiame žmoguje vėžinėms ligoms tiesiog nebelieka vietos. Pusmečiu nepraėjus, jaunuolis paskambino vėl. Jo išgyjimo rodiklė gerokai pablogėjo. Diagnostika parodė, kad priežastis ne jis pats, o jo motina. Motina užvaldė nerimas ir gilus nusivylimas dėl sūnaus ateities. Paprašiau, kad man paskambintų jo motina. Į klausimą, kam savo sielvarto laido į sūnų, atsakė. Kaip aš nepergyvensiu, nes jis toks jaunas ir serga nepagydoma liga. Aš juk motina. Motinai paaiškinu, kad sielvartaudama ji tik skatina ligą, nes į sūnaus sielą iš jos persiduoda visos neigiamos emocijos, vėžio ligos maitintojos. Patariau pergyventi kitaip, prisiminu sūnų kas kart pasiūsti jam gydančią motinišką palaimo šviesą. Kaip dešinėja tas pralinksmėjęs veidas. Jau praėjo 3 metai, kaulų čiulpų vėžio kaip nebūta. Aplinkinių ir ypač tėvų gydančioji palaimingoji dvasinė pagalba yra ne tik reikalinga, bet ir būtina. Ją galima perduoti šviesiomis mintimis, o mintys ypač veiksmingos per maldas. Netrukus po pokalbio su jaunuoliu 2002 metų gegužės pabaigoje važiavau į Kauną. Mano pakeleivė žurnalistė pasakojo laikraštį Lietuvos žinios skaičius juk Lietuvoje. 2001 metais, remiantis daugiametę statistiką, naujų susirgimų vėžių užregistruota mažiau nei tikėtasi. Gydytojai tuo labai stebėjosi, patikrino skaičiavimus, tačiau statistika liko nepakitusi. Vėliau aš pats mačiau tą statistiką, nesusirgo gal 500 000 žmonių. Tikiuosi, kad šios problemos sprendimui Lietuvoje kažkiek pasitarnavo ir mano knygos. Pasidomėjau, kiek žmonių ją perskaitė. Pasirodo daugiau nei 330 000. Taip gali būti, nes knygos iš tiesų eina iš rankų į rankas. Matyt, nemaža dalis skaitytojų suprato šios ligos atsiradimo priežastis ir be abejonės stengiasi jas daugiau ar mažiau pašalinti. Be to, mano knygas daugiausiai ir skaito žmonės, sergantys sunkiomis ligomis ar gyvenime turintys daug kitų bėdų. Per susitikimus išaiškėjo, kad žmonės vienas iki perskaitė knygą, toliau į knygoje aprašytas gyvenimo klaidas nebesigilina. Negilindami knygoje aprašytos gyvenimo išminties suvokimo ir pamirždami tai, kas jau yra perskaityta, jie dažnai ima kartuoti tas pačias gyvenimo klaidas ir taip vėl susigražina tas pačias ligas.